Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це Денна катехеза. Мене звати Максим Приступа, радий вітати тут безпосередньо у нас уже в студії. Після півторамісячної перерви отця Віталія Козака Кармеліта. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ну що ж, ми далі сходимо на гору Кармель і сьогодні розглядаємо четверте жадання. Отже, та шкода, яка робить нам шкоду. От така тавтологія насправді. Отець, якщо так по людських вимірках, то на якому ми зараз рівні сходження цієї гори, отак якби ми дивилися.
Ну, ми на самому початку, для того, що сьогодні будемо трохи роздумувати над книгою пророка Єзекіїла і подивимося, що ми тільки починаємо, не дивлячись на те, що ми вже майже півроку роздумуємо над цим чудовим твором Йоанна від Христа, але все потихеньку. І як любила говорити свята Тереза, віддитяти Ісус маленькими кроками. Бо кажуть, що поспішить людей насмішить, щоб ми не спішили, то для того потихеньку йдемо.
Шкода, що ми не мали з вами розмови от буквально в понеділок, так, коли ми святкували свято Святої Терези, також кармелітки, котра ввійшла в історію вашого ордену не менше, як в історію навіть цілої церкви. Можливо, коротко, дуже коротко, так, щоб не оминути також постать її цього тижня, от про її, можливо, гору так само, про те, який вона мала погляд на Бога, який вона погляд мала на своє життя і оцей стосунок вона і Бог. Тому що в неї, ну, з такої світської точки зору такі космічні були бачення і стосунки з Богом.
Знаєте, хто пам'ятає зі слухачів, хто ні, на протязі 2 років ми роздумували над шляхом досконалості, закінчили в 15-му році і шлях досконалості. І коли ми закінчували шлях досконалості, Сергій Іваницький мене запитав: «Скажіть, отче, одною фразою, як би ви могли охарактеризувати святу Терезу, щоб я собі там записав, запам'ятав і так далі». Я про це в понеділок також на проповіді говорив. То для мене свята Тереза – це та людина, яка бачила проблему, яка не боялася її вирішити. Для того, що чому так? Коли говоримо про реформу, яку вона зробила в ордені, про реформу, яку зробила вона в церкві, ми пам'ятаємо цей час, в якому вона жила, коли народилися протестанти, коли церква поділилася і так далі. Ці такі досить такі темні часи в історії церкви, коли кожен жив як хотів, коли правила були тільки на папері. Тереза бачила, що в цьому є проблема. І вона відважилася сказати, що я не погоджуюся з таким способом життя, з таким способом функціонування, який мені пропонує сьогоднішній світ, те, що пропонує орден. І вона набралася відваги, знаючи, що буде мати в житті багато трудностей. І для мене це така жінка, як вона сама казала, я сама слабка, сама по собі нічого зробити не можу. Але якщо я буду старатися триматися Господа близько себе, близько свого серця, то я з ним можу зробити багато чого. І знаємо, що зробила для того. Це жінка, яка бачить і яка є відважна. Чого часто нам в житті не вистачає. Думаю, кожен з нас на тому місці, де ми є, бачимо речі, які функціонують якось не так, як би хотілося. Що знаємо, що треба щось змінити. Часто ми навіть про це боїмося говорити, або коли зустрічаємося з друзями, або з людьми близькими з нами по духу, то можемо разом понарікати, посплетнічати, і на цьому все закінчиться. Думаю, Тереса також в певному етапі свого життя, напевно, таку річ мала, але в певному моменті вона набралася відваги і сказала, що для мене мало нарікати, для мене мало не погоджуватися, я хочу щось зробити.
Ну, Христос сказав, що тіло немічне, дух бадьорий. Ми в народі кажемо, що очі бояться, руки роблять.
Очі так? Бояться, руки роблять, 100%.
Такі випадки синоніми. Ну, добре, ми зараз у підніжжя цієї гори і сходимо разом з отцем Віталієм Козаком. Ще раз нагадую, що говоримо про четверте жадання. Більш конкретніше.
Про четверту шкоду, так, які роблять жадання. Але перед тим, як ми будемо говорити про це, я хотів би поговорити ще про одну річ, яка відбудеться в Києві 10 листопада. Це важлива річ, яку ми, кармеліти Босі, організовуємо. На мою думку, це така перша річ інтелектуальна, яку ми робимо з 91-го року, тобто з того часу, як повернулися. Це перша такі, я не знаю, як це навіть назвати. Перша така штука, назвемо, перша річ хай буде, яку організовуємо. Це симпозіум з нагоди 450-ї річниці реформи ордену босих кармелітів. Це цікаво, буде мати назву цей симпозіум «Плідне зерно». Це буде в суботу 10 листопада в Києві в Інституті релігійних наук Святого Фоми Аквінського. І декілька слів я про це розповім. Угу. Для того, що і маю надію, насправді, що буде багато бажаючих, хто хотів би це відвідати. І також маю надію, що радіо і католицьке телебачення в якийсь спосіб до цього також доєднається. Я ще не говорив ні з радіо, ні з телебаченням. Це так,
тільки вперше для нас зараз.
Так, вперше для них зараз. Але це є важлива річ. Почнеться все о 11-й годині, і вступне слово буде мати апостольський нунцій в Україні, архієпископ Клаудіо Гуджероті. Пізніше будуть дві конференції, і як одну з них проведе наш делегат кармелітів босих в Україні, отець Юзеф Кухарчик, якого тут на радіо знають.
Так, добре,
другу конференцію проведе отець Щепан Прашкевич, такий отець, він був провінціалом, коли я вступав до ордену. Він багато років працював в Римі, в Ватикані, в питання в конгрегації, в питанні канонізації, в питанні, які торкаються святих, винесення вівтаря. І це якби це буде перша частина, перші дві конференції. Отець Юзеф буде говорити про незвичайну історію народження першої спільноти босих кармелітів, як це все повстало і так далі.
Якась конкретна тема є зосереджена на цей день?
Ну, на цей день якби є два такі блоки. Перший блок зараз, про який ми говоримо, який буде торкатися історії ордену, також прибуття кармелітів в Україну. І другий такий блок, який буде після перерви, після обіду, це питання духовності. Тобто, з однієї сторони, духовність, з іншої сторони, історія, щоб люди в Україні знали, розуміли на рівні науковому, інтелектуальному, бо це не буде такого типу катехези, як зараз ми проводимо на радіо, бо це буде, ну, наукова конференція.
Це свого роду буде презентація ордену, можна так сказати.
Наукова конференція, можна так це назвати. І отець Щепан буде говорити про місійний дух Кармелю, прибуття босих кармелітів до України. І це є, на мою думку, досить цікава річ, про яку хто цікавиться Кармелем, а хто не цікавиться,
для
власного розвитку це було б дуже добре. Пізніше, після перерви, буде конференція, я думаю, всі знають, це доктора Віталія Храбатина, так? Всі
добре знаємо, так, також наш.
І він буде говорити про Святе Письмо як сила і динамізм надії в духовності Святої Терези від Ісуса. Для мене це буде досить цікава річ, для того, щоб всі слухачі знають, що моєю улюбленою святою є Свята Тереза від Ісуса, і кожна річ нова, яку можна дізнатися, а тут плюс Святе Письмо, і динамізм надії, і для того це буде дуже цікаве. Пізніше після цього всього буде обід, і після обіду будуть дві таких наступних конференції. Буде отець Павло Урбанчик, такий з Польщі прийде, він є доктором, буде говорити про Марійний дух Кармелю, шлях екуменічного поєднання в Марії. І якби останню конференцію буде мати настоятель з Бердичева, отець Рафал Мешковський, якого також всі, напевно, знають, санктуаріум «Духовна пісня святого Йоанна від Христа», містика, яку церква в Україні не повинна забути. Як бачимо, буде 5 таких конференцій, 5 прелегентів. На мою думку, ці люди є компетентні в тих питаннях, про які будуть говорити, для того будуть говорити вони, а не хтось інший, кого можна було б запросити, бо, я думаю, кожний міг би в якийсь спосіб говорити на цю тему, але хочеться, щоб говорили люди компетентні, для того будуть вони говорити про це. І пізніше буде перерва, після перерви буде вистава «Пісня пісень» театральної студії «Нотис Девіта» з Бердичева. Це також ця театральна студія, вона знаходиться при нашій парафії. Близько 30 людей, молодих людей зроблять виставу, яка буде дуже цікава. І на закінчення, це буде кінцеве слово, 18:30 буде мати наш настоятель з Бердичева, з Києва, отець Бенедикт Крок буде мати. Тобто з 11 години по 18:30 суботній вихідний день. І думаю, кожний, хто захоче, хто в цьому є зацікавлений, то знайде трохи часу, щоб на це присвятити.
Тим більше, що буде обід.
Буде обід, так. Як я коли робив промо-ролик до цього, то також про це говорив, що буде обід. Для того запрошуємо, буде смачний обід.
Чи це
обід.
Щось коштує?
Ні, вхід вільний, звісно. Бо зрозуміємо, як воно є, правда?
Ну, раз кармеліти презентують себе, то повинні повні себе презентувати.
Презентувати, так. І сама назва цього всього симпозіуму «Плідне зерно» говорить саме про себе. Тобто, що будемо говорити про ті зерна, дивлячись на історію нашого ордену, які принесли конкретний плід. Тобто плід для ордену, плід для церкви, так само плід для України. Також, бо пам'ятаємо кармеліти. А хто не пам'ятає, то дізнається на конференції, що кармеліти в Україні вже дуже давно, не рахуючи того часу.
Перерви такої.
Так, такої перерви, коли кармелітів не було. І для того я мусив все сьогодні сказати. Мені дуже прикро, що я забрав час з катехези, але...
Я думаю, ми надолужимо.
Катехеза нікуди не дінеться, вона буде через 2 тижні і так далі. Але цього типу...
Оголошення. Всіх симпатиків кармелітів, кармелітської духовності, всіх симпатиків Святої Терези, Святого Яна від Христа запрошуємо до Інституту релігійних наук Томяквінського.
Так, а хто не є симпатиком, а хотів би, може стати або анонімним симпатиком і так далі, то також сердечно запрошуємо.
Я думаю, що через ваші катехези це також дуже важливо, є в нас достатньо симпатики.
Дякую. І що, підемо, говоримо про 9 главу.
Ну, давайте екіпіровуємося нагору.
Сходження на гору Кармель, знаємо, що це не є просто. Хто входив на гори, то розуміє. А коли йдеться про скали, то взагалі треба мати якийсь.
До речі, гора Кармель, вона, наскільки я пам'ятаю, не скалиста.
Ні, гора, ну ви ж недавно були в Святій Землі, не були на горі Кармель.
Здається, не було.
А тут дуже просто, там є декілька таких маленьких
пагорби,
на які дуже легко зібратися.
Ну, Ілля тоді вже був такий без їжі, вже такий стощився, то йому важко було на іншу підніматися, тому...
Так, щось в цьому є.
Практично там дивитися.
Так, говоримо про четверту шкоду. Дивіться, що говорить Ян від Христа, що четверта шкода, якою зазнає душа внаслідок жадань, виявляється в тому, що вона, що вони її бруднять і плямують. Думаю, слово бруд і пляма нам всім зрозуміло. Коли на чисту одежу, коли п'єш каву вилив, то відразу думаєш, о, і не маєш біля себе футболки, яку можеш змінити, то як мінімум починаєш себе відчувати некомфортно і погано для того, що ну, люди подивляться, скажуть роздява або неправильно зінтерпретують і так далі. Тобто це така річ, яка кидається в очі. Так само знаємо бруд, коли йдеш, наприклад, від метро до радіо або від метро додому йде дощ. І коли так шагаєш не досить добре,
ляпає.
І приляпаєш, і приходиш, дивишся, і в тебе всі штани ззаді брудні. Або якщо ще йде якась машина, яка не притормозить, і так возле...
Ота буває тут,
то так
в сторону досок років.
Так, коли йдеться, я раз сам мав таке щастя, що пізніше ти розумієш, по-перше... Тут немає виходу, треба йти додому, з іншої сторони розумієш, що ти весь мокрий, і вже не питання в дощу, а питання в тій грязюці, в якій ти залишився. І для того, тобто це така річ, коли бруднить і заплямлюється, така річ, яка кидається в очі. Тобто навіть людина, думаючи або переконуючи себе, або обманюючи себе, каже, що не видно тих духовних проблем, не видно тих жадань, які десь, може, є всередині, то насправді Ян від Христа каже, що видно. Для того, що бруд і пляма – це річ, яка кидається в очі. А тим більше, хтось має добрий зір, то бачить відразу. Але про це також поговоримо.
Бо тобто, якщо людина згрішила, так, я правильно розумію, взяла на себе якийсь порок або ним живе постійно, то це відразу має бути видно навіть неозброєним оком. Так, як це є, ви навели приклад з
плямою. Так, дивіться, не то, що згрішила. Тобто, якщо людина має якусь прив'язаність.
А, тобто або постійно.
Якусь, постійно, або якесь невпорядковане бажання чогось або когось, то людина цього скрити не може, тому що це видно по поведінці, це видно по способу спілкування, це видно по способу, в який людина дивиться і так далі.
Ну, здавалося, треба бути психологом, щоб розуміти такі речі.
Ні, бо я думаю, в кожного з нас батьки, наприклад, які не закінчували ніколи психологію, коли бачать, що з дитиною щось не так, навіть дитина, коли не признається, батьки запитають, а що сталося? А здається, все нормально, веду себе, як вів, спілкуваюся, спілкуюся, як спілкувався, нічого якби в очі не повинно кидатися і нічого не повинно бути видно. А воно видно. Звідки батьки знають? Бо на якимось внутрішнім відчуттям, так, це бачать. Або бачать в нас ті зміни, яких ми самі в собі не бачимо. Це ж так часто буває.
А можливо, це якесь таке приховане обличчя Бога втрачається, то, чого ми не можемо бачити зараз. І от ми тоді одягаємо маску, ну, якогось такого добряка, або ну, наприклад, якщо це гріх чистоти, то ти одягаєш маску чистої людини насправді. І це все, це може в мові, це може в поведінці бути.
Це в всьому так само людина, наприклад, яка там любить красти, то вона завжди на її язиці буде те, що красти – це недобре.
Зрозуміло.
Людина, яка любить брехати, то вона завжди буде говорити, що ті, хто брешуть, вони погані
осуджувати
люди.
Осуджувати так само. Зрозуміло.
І так далі. І це дуже просто кидається в очі. І поспілкуватися з людиною 5 хвилин, і можна зрозуміти, чим людина живе, і що для людини є важливе. Для того, що як би ми хотіли чи не хотіли, але нас краще видно, ніж нам здається. І видно тоді, коли ми переживаємо, видно тоді, коли ми про щось турбуємося, видно, коли ми нервуємо, видно, коли ми радіємо, навіть якби ми не були інтровертиками, тобто ті, які хочуть всередині себе працювати. Все скрити, воно все рівно виявляється. Якщо не виявляється на устах, то виявляється очима. І для того це...
А, кажуть, очі промовляють 2 рази більше, ніж язик.
Щось в цьому є. І дивіться, і людина, яка є заплямована, тобто яка має невпорядковані прагнення, як ми далі будемо про це говорити, навіть якщо це не є велика матерія гріха, про це видно. Для того, що ну, не сховається. І людина може змінюватися. Наприклад, сьогодні в людини може не бути жодних жадань, прив'язаностей. Коли говоримо про жадання, то щоб зрозуміти, про це не впорядковані. Тобто ті, які людина вже не вміє...
Неупорядковані бажання.
Так, тобто, да, ті, які вона вже не може контролювати. Настики прив'язала. Ну, це елементарна річ. Як хтось курить, наприклад, або хтось п'є, або хтось приймає наркотики. Настики це стає нормальністю, що як це можна не курити? Як можна не приймати наркотики?
Але це тому, що людина себе заспокоює. Нічого страшного. От сусід так само, наприклад...
Для того, що це для людини стало нормою. Раніше, що людина це не сприймала,
тобто
або
боролася, цей момент боротьби був.
Да, і в певному моменті це стало нормою. І неважливо, чи інші так роблять, чи інші так не роблять. Я це роблю. І пізніше часто люди якби захищають себе, що я людина вільна, я сам роблю вибір. І ти несуй свого носа не в свої питання. Це мій вибір життєвий.
Ну, це самозаспокоєння.
Може бути самозаспокоєння, але навіть коли людина вже доходить до такого етапу, вона навіть не потребує заспокоєння, бо для неї це стає нормою. Я ж кажу, як хтось курить, а хтось каже, я не переношу запаха дима. І тут можна зробити 2 речі. Перше, або перестати курити, або сказати людині відійди.
А може самому відійти?
Або самому, я кажу, 2 речі. Або не курити, або хтось має відійти. І так воно є з цими жаданнями. І будь-яким, ми так почали говорити про куріння, але будь-що,
так, це і наркотичної залежності
це може
стосується.
Бути інтернет, телефон, ну будь-що, їжа, той самий спорт навіть може бути, ну будь-що, телебачення, звісно, можемо про це поговорити, так.
Іншим разом.
Так, іншим разом, але будь-що, що є центром мого життя, чим не є Бог, і що я не контролюю, бо це важлива річ.
Що збалансовано з поняттям Бога? Тобто...
Або навіть більше, навіть коли більше. Залишимо Бога в стороні, що збалансоване з моїм здоровим глуздом,
це краще. Да,
то це не є ще жадання. А коли вже мій глузд здоровий перестає говорити, як совість, наприклад, всіх нас вчили, або в родині, що не можна робити того, того і того, і того. Коли перший раз людина зробить, ну, мучає совість, іде до сповіді, зробила 2-й раз, вже менше мучить, коли робить людина 150-й або там 200-й раз, то автоматично вона вже не бачить в цьому проблеми, для того, що я отак, це мій спосіб життя, і я з цим нічого не можу зробити. І це бруднить, да, про це ми говоримо. І для того важливе питання, ми будемо далі говорити, як сьогодні дійдемо, але знаючи завжди наші темпи катехези, то ми завжди йдемо вільніше, ніж планується. Але якщо ми до цього дійдемо, то ми про це поговоримо. Що в певному моменті, як говорить Іоанн від Христа, відключаються три речі. Може, ми від цього і почнемо, якби з цієї перспективи. Усі ті плазуни, про це будемо говорити в Єзекіїла, 8 розділ, 10-16, але які усі ті плазуни та нечисті тварини намальовані на стінах першого храмового приміщення, бо в 8 розділі йдеться про храм і про три типи, то думки і поняття, які розум звертає до низьких речей цього світу і усіх створінь. Їх зображено там такими, якими вони насправді є у храмі душі, коли це дозволяє розуму передній палаті цього храму перейматися ними. Маємо розум, дивіться. Жінки, що далі в другому приміщенні, побиваються за Адонізісом. Це, знаєте, хто такий Адоніз? Це такий бог любові, да? То жадання, які живуть у другій здатності душі, воля, бачимо, розум, пізніше йде воля. Ті жадання і справді плачуть, прагнучи того, до чого суттєво схиляється воля, тобто до тих таких плазунів, вимальованих у розумі. І далі, старці із третього приміщення храму, які стоять відвернуті до храму, хто пам'ятає, хто ні, тому почитаємо, то відображення образів створінь, які зберігає і на яких зосереджується пам'ять, тобто третя здатність душі. І маємо розум, воля і пам'ять. І коли людину, бо говоримо про що заплямовує, то відразу якби діє на ці три важливих речі або ці три важливі властивості, які має людина. І в певному моменті, коли людина так дуже сильно закопується в ці свої жадання, то автоматично відключається розум, воля і пам'ять. Тоді говорити про те, що я є людиною вільною, що Господь дав мені свободу, я маю право вибирати цього вже, якби людина хотіла, то вона не може. Тобто аналізувати речі, які відбуваються навколо, вона не може. І пам'ять автоматично, все те, що було добре в її житті колись, людина про це забуває. Про це можна дуже легко побачити, коли говоримо з людьми залежними. В будь-якій залежності. І видно, наскільки ці три речі, якби ці три властивості закриті, і наскільки людина ними не може, ну, якби керувати. І пізніше, коли людина в такий спосіб функціонує, в такий спосіб живе, то життя стає інтуїтивним. Тобто, знаєте, це так, як у звірів, чимось подібне. Тобто, коли розуму немає.
А, інстинкт.
Інстинктивним. Інстинктивним. Тобто, людина керується інстинктами. От зараз хочу поїсти, треба поїсти. Зараз хочу поспати, треба поспати. І все, що навколо є, воно перестає мене цікавити. І тоді автоматично, це про людей, які живуть в родинах. Хтось звільняється з праці для того, що мало заробляється. Хтось починає входити в якісь компанії. І різного типу речі відбуваються. Я думаю, коли один одного знаємо, коли один одного аналізуємо, з ким живемо, ми бачимо зміни, які проходять в людині. І коли питаєш, чи все добре, тобі людина скаже, звісно, що все добре. І коли пробуєш людині говорити, що слухай, пробувати вернутися до здорового глузду, це нереально для того, що, також про це будемо говорити, що якщо людина сама не захоче і Бог чуда не зробить, то немає шансів, щоб людина від якогось свого жадання. Але людина сама себе в це впроваджує. Це важливо, про що ми говорили раніше, в попередніх розділах. Тобто людина сама себе, то собі починає дозволяти певні речі, на які раніше не дозволяла. Тобто дає собі таку слабинку, скажімо. Проявляє до себе милосердя, бо так звану в лапках проявляє до себе любов, що я попробую один раз, нічого не станеться. Угу. Всі так роблять, оце це на початках так воно є. Всі так роблять, і я раз роблю. І багато різних таких
аргументів. А буває таке, що компанія до того заохочується?
Що компанія до цього, так. І пізніше воно так раз за разом, і чим більше людина входить, як ми читали перед цим, перед ефіром, хоч про смертний гріх тут може і не йтися. Да? Тут не обов'язково мусить бути матерія смертного гріха, да? Про що ми зараз говоримо. Але чим людина в це входить? Будь-що там можна придумати, що хочете, на попередніх, можна попередні катехези послухати. Ми там говорили про речі, ну такі, які можливі, да, які ці жадання є можливі. То, ну, питання, да, для кожного з нас, наскільки мені важливий мій розум, наскільки важлива мені моя воля, наскільки для мене важлива пам'ять, яку я маю. Бо все навколо цього крутиться. І дивіться, і говорить Іоанн від Христа, відталкуючись від цього на Сираха, 13 розділ, 1 вірш. Хто смоли дотикнеться, тобто доторкнеться, той забрудниться. І це цікава штука. Дивіться, як він це тлумачить. Коли ж торкаємося, смоли ж торкаємося тоді, коли жадання волі задовольняємо якимсь створінням. Варто звернути увагу на те, що створіння мудрець порівнює до смоли. Адже відмінність між досконалістю душі і навіть усім найкращим, що є у створіннях, більша, ніж між щирим золотом або найкоштовнішим діамантом і смолою. Йдемо далі. Різниця між душею та створіннями з плоті більша, ніж між чистою, як сльоза, рідиною і багнистою каламутною калюжею. Якщо така рідина неодмінно забрудниться, коли змішати її з водою з калюжі, то й душа через потяг до створінь брудниться, бо стає подібною до них. Найвродливіше і недосконаліше обличчя можна спотворити, помазавши сажею. Так само і непогамовані жадання спотворюють і забруднюють душу, прекрасний та досконалий Божий образ. Цікава річ, таки бачимо три такі, якби, порівняння, про які говорить Іоанн від Христа, що якою б наша душа не була чистою, якою б наша душа не була досконалою, хоча Тереса каже, що тяжко за життя, щоб ця душа була досконалою, на такому рівні досконалості, якби хотілося, щоб пізнати Бога таким, яким він є, але наскільки б ми були праведними, в моменті, коли ми торкаємося зла, скажімо так, або вже і не зла, в моменті, коли ми починаємо прив'язувати свою душу до чогось, чим не є Бог, в той самий момент ми починаємо забруднюватись потихеньку. Потихеньку, і поки не стаємо повністю грязними. Як говорить він про сльозу, да? Яка вона є чиста, коли її кинеш в калюжу, калюжа її забруднить. І для того важливо про це пам'ятати, що ми так насправді є людьми досить слабкими. І наша воля, вона також є досить слабкою. І нам важко боротися з спокусами, нам важко боротися з тим, що нам пропонує світ. І від цього нікуди не дітися. І це про це важливо пам'ятати. Тобто важливо бути обережними. Важливо задавати собі питання або дивитися на декілька кроків вперед. А що буде далі? І в такому моменті часто приходить така думка. Нічого страшного не буде. Нічого страшного. Один раз не страшно. Два рази, ну, вийшло випадково. І пізніше навіть не зауважимо, скільки часу на протязі дня, скільки часу на протязі тижня, місяця ми присвячуємо тому чи іншому. Починаючи від, я ж кажу, від елементарного інтернета, комп'ютерних ігор, телебачення, телефона, соціальних мереж, друзів, качалки, та будь-чому, кожен з нас сам може подивитися на цьому, на себе і проаналізувати, подивитися добу від часу, коли я встаю, до часу, коли я лягаю, подивитися, як реалізовую свій час. Все те писання про це говорить, ні? Де є твоє серце, да, там є твій скарб, то так говорить. І це є важливо. І для того дуже легко нам, людям, слабким, недосконалим, грішним, які перебувають той самий час висвячуючи благодаті, через дякуючи таїнства сповіді, піддатися нашому розуму і піддатися, якби, нашій волі, яка хоче про чогось іншого. Бо знаємо, що, як це говориться, що плід, який не можна їсти, його завжди хочеться з'їсти.
Так, заборонений плід.
Заборонений плід, так, да, він завжди солодкий. І навіть якщо це не є чимось великим грішним. Оплакуючи ту шкоду, яку завдають душі, спрямовані до створінь жадання, пророк Єремія спочатку наголошує на красі душі, а тоді говорить і про її огидність. Це Єремія, 4 розділ. Так говорить. Князі його були над сніг чистіші. Вони були від молока біліші. Тіло в них було рум'яне над коралі. Сапфір їхня шкіра. Обличчя їхнє стало чорніше за вугілля. На вулиці їх не впізнати. І як тлумачить Ян від Христа ці слова? Під волоссям тут маються на думці почуття та думки душі. Коли їх спрямовано до вказаної Богу мети, тобто до самого Бога, то вони чистіші за сніг, біліші за молоко, рум'яніші за слонову кість і прекрасніші за сапфіри. Ці чотири порівняння вказують на всебічну красу і досконалість тілесних створінь, а проте краса і досконалість душі та властивий їй дій, окреслених тут як волосся, чи то пак Назареї князі, каже він, все ж вище. Якщо ж діяльність душі безладна і спрямована всупереч Божому велінню на створіння, то стане вона, за словами Єремію, чорнішою за вугілля. Коли дивимося на попередні шкоди, про які ми говорили, то Ян від Христа говорить, що людина уподібнюється, тобто душа, хай буде людина, уподібнюється до того створіння, до якого прив'язується. І то так можна і якби зробити аналог до цього, що ми чуємо сьогодні. Тобто людина, яка прив'язує свою увагу, яка присвячує свій час, як людина, в якої говоримо про цей момент, пам'ятаємо, да, про жадання, тобто вже коли розум не контролює, тоді людина стає такою, як той суб'єкт, так, чи об'єкт, той суб'єкт, до якого вона себе прирівнює. І тут йдемо на цю фразу, мою улюблену, про яку, коли говоримо про цей 9 розділ, про яку ми говорили перед ефіром. Хоч і правда, що навіть душа, в якій панує описаний вище безлад, зберігає у своєму природному бутті ту досконалість, що нею наділив її Бог при створенні, однак у всьому, що стосується царини розуму, виглядає гидкою, відразливою, брудною і затьмареною всім тим злом, яке ми допіру змалювали, і ще набагато гіршою. Тобто, бачимо, до чого ми доходимо. Та, що розум в кінцевому моменті повністю виключається. І адже навіть одного єдиного невпорядкованого жадання, про це ми поговоримо далі, цілком достатньо, аби цілковито полонити душу і зробити її такою брудною та бридкою, що всі шляхи до злуки з Богом буде для неї закрито, аж доки вона не очиститься від того жадання, хоч про смертний гріх тут може і не йтися. І коли будемо говорити про ці невпорядковані жадання так серйозніше, це вже буде 11-12 розділ. Тобто, думаю, наступна наша катехеза буде 10-й, тобто десь через місяць будемо про це говорити. Брудною і бридкою. І воно буде кидатися в очі. І дивіться, що далі говорить Іоанн від Христа. Чим відрізняється душа праведника від душі неправедника? Бо, мені здається, це добра річ. Душа праведника, де панує лад, завдяки одному досконалому вчинкові посідає незліченну кількість багатих дарів і прекрасних чеснот. Кожен із цих дарів і кожна така чеснота має свої відмінності і приємні сторони згідно з величиною та різноманітністю виявів любові до Бога. Натомість у невпорядкованій душі, у відповідності з властивими їй спрямованими до створінь жаданнями, є чимало всілякого непотребу, бруду та нечистот, якими зазначені жадання її наділяють.
Отже, одне питання. Чи це зараз йдеться мова про душу, котра ще є в єдності з тілом? Чи це вже душа, котра
відійшла? Ні,
дійшла?
Говоримо про людей, які живуть на землі. Бо постійно, як ж бачимо, праведника є душа і неправедника. Та? Одна керується, душа праведника керується здоровим глуздом. Вона вибирає з різних можливостей, що робити, що не робити, і пам'ятає про діла Божі, про те, що Господь зробив раніше в її житті. Угу. Так само і пам'ятає про людей. Тобто, і на цьому полягає, що ця душа, вона є світла. Тобто, вона, ну, так простіше всього це окреслити зі здоровим глуздом підходить до того всього, що відбувається навколо.
От про вчинки праведної душі більш конкретніше.
Ну, дивіться, можна їхати по Києву, так? Зараз поставили знаки, поставили камери.
Штрафують.
І кажуть, що можна їхати там 60, там 80, угу. Як зараз в'їжджається на Харківський проспект, да, стоїть знак 80, що можна їхати 80, так, по Києву, можна їхати 60. І здоровий глузд тобі каже, слухай, мальчик, знаєш, швидкість для того, що... Навіть якщо ніхто на дорогу не вибіже, да? Для того, що заплати штраф. Проста річ, елементарна. Відталкуємося від звичайних речей, бо тебе затримають, і ти будеш мусити заплатити штраф. Коли людина любить швидкості, коли людина любить ганяти, коли для неї взагалі ці знаки нічого не значать, бо вона думає про щось інше, сконцентрована на чомусь іншому, то автоматично не бачить того, що відбувається на дорозі, і автоматично, з якою швидкістю людина їде, для неї це вже не має більшого значення. Але коли її затримають, і треба буде заплатити штраф, і так далі, тоді в людині з'являється що? Бунт, з'являється нарікання, що я не бачив знаку, ви його погано поставили, і так далі. Це така елементарна, це перше, що ну, прийшло в голову. Або, наприклад, хтось має проблеми з тим, що набирає вагу. І здоровий глузд каже, їж менше для того, що посадиш серце, посадиш шлунок, посадиш підшлункову і всякого
типу ожиріння
і так далі. Ні, елементарна штука. Замість, не знаю, великої миски борща з'їж меншу. Угу. Оце каже здоровий глузд. І людина, яка слухає до здоровий глузд, що вона робить? Вона з'їсть менше. Для того, що розуміє, що це шкодить для її здоров'я. Людина, яка сконцентрована їжі, для самої uh-huh. їжі, да, щоб наповнити, багато таких людей є, то здоровий глузд тут вже нічого не скаже. Бо для чого? Бо шлунок вже має тенденцію розширятися. Да? І чим більше людина їсть, тим шлунок стає, uh-huh. тим більше хочеться. І здається, що коли хтось дивиться, хтось був важив 60 кілограм, пізніше важив 90, а зараз важить 190. І як це сталося? Я ж завжди їв там так само.
Однаково.
Так, да, я завжди ж їв однаково. Я їв однаково 20 років тому назад, і їм однаково то само. Як це сталося? Для чого людина навіть не бачить різниці в їжі, в яку їла? Так само, ну, в інтернеті розумієш, наприклад, хтось є мамою чи хтось є батьком, розумієш, що діти потребують твоєї уваги. Ти приходиш з роботи, наприклад, замучений, але... Тобі хочеться влізти в якусь соцмережу. Власне, в соцмережу тут мама, папа, дитину Шажана свариться, там до неї погано, до дитини, якщо багато дітей, до дітей, бо я мушу цей час приділити. Ні, займися дітьми, пізніше, коли діти ляжуть спати, то тоді залізь. А то тоді вже не хочеться для того, що ля-ля-ля. І тоді автоматично змінюються пріоритети, uh-huh. і речі, які мали бути важливішими, вони стають менш важливими, а речі, які мали бути менш важливими, стають більш важливими. І таких прикладів...
Ну, це для себе добре. До речі, ми от говорили ще про їжу, кілька слів, і говорили про інстинкти тварин. От я для себе сьогодні відкрив таку правду, що тварини в своєму інстинкті переважують нас в чому? В тому, що вони ніколи не будуть переїдати. Тобто тварина вона не має властивості такого переїдати більше, чим їй треба.
І мені здається, що тварини набагато більше мають інстинкту самозбереження, ніж людина. Особливо, якщо людина так. вже є така вся в жаданнях або вся в залежностях, в налогах, так? В залежностях, то інстинкт самовиживання десь взагалі пропадає. Це таке враження, що по хвилі пливеться, якщо до якогось берега допливеться, то добре, а якщо втопиться, то теж буде
тільки непогано. Скажені тварини біжать в село і там їх вбивають. Ну. Тобто йдеться.
Да, і так само в нас з людьми, дивіться, про що ми починали, да, на тому будемо закінчувати, бо час вже приходить, що ми думаємо, що не видно. Видно. Насправді видно. І для того, якщо хочемо змінитися назовні, або якщо хочемо, щоб люди нас відбирали по-іншому, то маємо почати змінюватися всередині. Як Тереса, як Тереса, Боже, як Генрі Христа каже, що всі шляхи до злуки будуть закритою, аж доки вона не очиститься від того жадання. Тобто людина може очиститися. Да, людина може до цього дійти, може допомогти інші люди. Для того я завжди кажу, що якщо в когось з чимось проблеми, ви не хочете, щоб вам допомагати, то ви кажіть, щоб молитися. Кажіть, отче, я потребую молитви в тому намірі. Я не можу говорити людям, що помоліться за ту людину в то. Тільки я можу сказати, слухайте, одна людина, яка потребує, помоліться в певному намірі. І так воно передається, і сила молитви є величезна. І дякуючи силі молитви, багато людей, насправді, яких я знаю, з багатьох різних речей недобрих виходили із таких залежностей, які би здавалося, що ніколи вийти не можуть.
Для того... Ну так, то ставимо три крапки, тому що через... Два тижні, так?
Так
через
так,
два тижні ми продовжимо цю тему. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про четверте жадання, шкода, яка, власне, дається нашим душам, або душі конкретно, моїй, твоїй. З нами був отець Віталій Козак, кармеліт. Почуємося ще. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!